Laida kartojama.
Gerbėjai Jėzų Kristų, brangus Marijos radijo klausytojai, vėl laida skirta mūsų tikėjimo klausimams. Ir, mylėjai, šiandien pristatau jums mūsų laidos svečią, ką tik atvykusi iš Vilniaus. Tai Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas, kunigas Saulius Bužauskas, garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taip pat su jumis būsiu ir aš, kunigas Gintaras Blužas, šią laidą transliuoja ir jūsų skambučius priims mūsų operatorė Inga Ramanauskinė.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Ir, na kągi, pabendraukime. Ir noriu pradėti nuo klausimo, kuris atėjo vakar per katechezės laidą, bet baigėsi laida ir nesuspėjom tiesiog pasižiūrėti visų klausimų. O kalbėjom apie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir, žinote, pasirašo abejojantis iš Kauno. Ir labai įdomus klausimas. Kad prisikeltų iš kapo, rašo mūsų klausytojas, akmuo turėjo būti nuristas, tačiau į kambarį įeina pro uždarytas duris. Gal kokių minčių?
Iš tiesų labai graži pastaba, kad tiesiog akmuo ir uždarytos durys. Tiesiog klausytojai pastebė visas detalės, kurios paminėtos Evangelijoje. Aš dar pridėčiau dar vieną pastabą, kad prisikėlęs Kristus turėjo žaizdas, taip jau žinom iš Pauliaus laiškų, kad prisikėlęs asmuo iš mirties prisikėlęs neturės jokių negalių, jokių ligų, jokio sužeidimo. Tai tiesiog yra tų detalių, į kurias verta atkreipti dėmesį. Aš sakyčiau, tas nuristas akmuo, kaip ir žaizdos Jėzaus kūne, tai labiau ženklas, kuris reikalingas mokiniams, reikalingas visiems aplinkiniams, kad tiesiog yra, na, mirties ženklai tiesiog įveikti ir kaip ir nuristas akmuo reiškia, kad na, nėra tos padėties, kuri buvo, taip sakant, palaidojus asmenį, paguldžius Kristaus kūną į kapą, reiškia, ta padėtis pasikeitė. Nes jeigu akmuo nebūtų nuristas, tai būtų neįtikėtina, kad Kristus prisikėlė. O tai tiesiog pirminis toksai ženklas visiems, pirmiausiai mokiniams ir aišku net ir sargybinėms ir visiems tiems, kurie pritarė Kristaus nukryžiavimui, kad yra padėtis pasikeitusi, mirtis nugalėta, reiškia, kapas tuščias, drobulės padėtos į šalį, numestos tiesiog ir tai ženklas, kad tas, kuris ten buvo, jo nėra. Ir jis nepavoktas, o jis prisikėlė, nes jeigu būtų pavoktas, tai ne tik, kad akmuo būtų nuristas, bet ir su drobulėmis kūnas būtų paimtas. Ir tas nuristas akmuo tai yra iškalbingas ženklas, kad tas galingas asmuo, kuris prisėmė mirtį, jis dieviška jėga tiesiog galėjo nuristi akmenį, pakilti iš kapo ir būti jau kitoks. O uždarytos durys, atėjimas per uždarytas durys, tai kaip tik tai ir yra, sakyčiau, prisikėlusio Jėzaus Kristaus tokia savybė ateiti per uždarytas durys ir nepaisyti atstumų, nepaisyti sienų, nepaisyti jokių ribų. Ir tai rodo tą perkeisto kūno, tokie prisikėlusio kūno tam tikras tokias naujas savybės. Ir to žaizdos, apie kurias minėjau, tai tiesiog yra kaip ženklas, kad tai tas pats asmuo, kuris buvo žiauriai nužudytas, kuris kabojo ant kryžiaus, kad tai to paties asmens kūnas ir Tomui tai buvo labai iškalbingas ženklas, to žaizdos jis jas galėjo paliesti ir suprasti, kad tai tas pats asmuo, kuris buvo nukryžiuotas, jis yra dabar su mokiniais ir kartu su jais gali kalbėti ir jau nepasiduoda materijos gedimui, nepasiduoda tam laikinumui, kuriam, na, laikini žmonės yra pavaldus. Tai būtų tokios mintis.
Aš dar vieną kitą mintį, štai klausantis kunigo Saulius dar man atėjo dėl to akmens. Mes prisimenam, kai kareiviams buvo pasakyta, sumokėta pinigų ir sakykit, kad mes miegojom ir atėjo tada ir pavogė. Kaip tada reikėjo miegoti, kad pramiegotum netgi akmens nuritinimą? Akmuo nuristas, o kareiviai miega ir nejaučia ir negirdi. Tai tas pasakymas, kad akmuo nuristas taip pat parodo tų kareivių melą, kad jie meluoja, kad jie miegojo. Kaip tu gali taip miegoti kietai, kad net tokį didžiulį dalyką gali neišgirsti ir neatsibust, kad nuritina nuo kapo akmenį. Vienas dalykas. O dėl tų durų dar taip pat tos durys užrakintos rodo, kokioj baimiai buvo apaštalai, tie mokiniai, jie užsirakino, jie buvo užsirakinę, kad su jais nesitiktų taip kaip su Jėzumi, jie buvo didžiuliai baimiai, o paskui matom juos skelbiančius prisikėlusi Kristų, jau gavus šventąją dvasę be jokios baimės ir guldančių savo gyvybę, tai irgi kas atsitinka tada, kad įvyksta toks pasikeitimas, tai vat tie, tos detalės, tai dar ir tokius dalykus parodo, kurie yra svarbus į žinios tam tikrumui ir melo, kuris yra skleidžiamas apie prisikėlimo nebuvimą absurdiškumui.
Miego ta detalė irgi tokia yra įdomi, nes šventam rašte tokiais, sakytume, ypatingais atvejais, ypatingomis akimirkomis, kai Dievas veikia, kaip Dievas prabyla į žmogų, kai nori kažką pasakyti, nori ypatingai veikti, tai tikrai žmonės apima miegas, nes tiesiog neįmanoma turbūt atlaikyti žmogui Dievo artumos. Tai mes matom, kad ir ant atsimainimo kalno mokinius tiesiog apimė miegas, kai tiesiog Jėzus suspindėjo savo dievystės, skaitom ir pradžios knygoj, kai ir Adomas buvo užmigdytas tuomet, kai buvo kuriama Jėva tiesiog ir alyvų darželį, taip mokiniai miegojo, kai reikėjo melstis, budėti tiesiog. Tai vat, sakytum, gal ir tie mokiniai, ir tie sargybiniai, kurie budėjo prie kapo, natūralu, kad budint ima miegas ir Dievas tikriausiai jo dievystė kaip veikia, kaip pasireiškia tokie regimi ženklai, tai turbūt neįmanoma išlaikyti tokios Dievo akivaizdos, akistatos ir jo ypatingų tokių darbų. Ir prisikėlimas yra vienas iš didžiausių viešpaties veikimo darbų. Sakytume, tam žmogus ir buvo sukurtas, tam ir žmogus visą gyvenimą ruošiasi tam įvykiui, prisikėlimo įvykiui, kurį Kristus įvykdė ir kuriam mus visus ruošia.
Ačiū, mums paskambino.
Jūratė iš Kauno.
Prašom.
Gerbėjas Zikris.
Paramžius amin, Jūratė.
Noriu paprašyti, kad išaiškintumėt, kas yra siela ir kas yra dvasia. Dėkoju labai.
Ačiū.
Ačiū Jums. Tai tikrai labai verta apie tai svarstyti. Taip jau, jeigu žiūrėtume terminus, taip jau pažodinius terminus, tai dvasia yra ruo, reiškia hebrajiškas žodis, tai yra toksai Dievo dvelkimas žmoguje, Dievo dvelkimas šiame pasaulyje, Dievo dvelkimas ir Dievo artumas, Dievo jėga, Dievo galybė, kurią mes visi patiriame ir kurios trokštame. O siela daugiau yra toksai, reiškia, mūsų psichologinis dalykas yra tokios emocijos, tas sugebėjimas vis dėlto jausti, sugebėjimas patirti vat, aplinką, patirti kitą žmogų, reaguoti. Žinoma, tai yra tiesiog tokios labai artimos sąvokos, tačiau kai kalbam apie dvasę, tai ypatingai pabrėžiamas Dievo veikimas, o kai kalbam apie sielą, daugiau tos žmogiškos mūsų savybės, kurias mums Dievas dovanoja, pabrėžiama. Šiaip dar graikų filosofijoje, reiškia, yra skiriama va, tos trys dimensijos žmoguje - kūnas, siela ir dvasia. Ir sakome, kad gyvi organizmai, pavyzdžiui, augalai, turi kūną, tačiau va, siela turi jau, reiškia, gyvūnai turi, nes jie gali reaguoti, jausti gali, o tik tai žmogus iš visų kūrinių turi ir kūną, ir sielą, ir dvasę. Žinoma, populiarioji tokioj kalboj, bendroji kalboj, tai ta siela su dvasia dažnai tapatinama žmoguje ir kalbama net apie dvasinę sielą ir taip pat tiesiog sinonimais laikoma siela, dvasia, kartais kalbama tik tai siela, turint galvoj, kad tai yra tas dvasinis pradas, o kai kalbama apie dvasę, tai jau tada turima omeny tik tai tas dieviškas veikimas tam, kad, reiškia, ta šventoji dvasia kažkaip būtų išskirta. Va, tai sakyčiau, jau tokiam tikslumo labui reikėtų visada omeny turėti, kad žmoguje yra tie keli klodai, sakytume, ne, mes nesam taip susloksniuoti, bet na, tarsi sudaryti iš kelių tokių sandų, kelių tarsi tokių dalių, bet žmogus yra kaip vienovė, kūno, sielos ir dvasios vienovė, reiškia, mes turim ne tik tai kūną, kuriuo rūpinamės, kurį galim paliesti, bet turim ir sielą, tai ta mūsų visa psichologija va, ir taip pat dvasinis pradas mumyse, kurį viešpats įkvėpia mūsų sukūrimo momentu, kuris stiprinamas yra per sakramentus ir per maldos gyvenimą, stiprinamas, atnaujinamas ir tiesiog mūsų tapatybė, ta dvasinė tapatybė puoselėjama tam, kad ir mano jausmai, ir mano būsenos visos, ir taip pat mano kūnas būtų pašventinti Dievo buvimu ir kad mes ruoštumės Dievo regėjimui, Dievo, kuris yra dvasia, kuris tiesiog yra neapriepiamas, neįkalinamas kažkokioj materijoje, bet kuris gali būti vienu metu keliose vietose ir byloti, leistis patiriamas įvairiems žmonėms, tai taip bandyčiau atsakyti.
Ačiū. Klausytoja rašo, kas toje mergaitė, kurios giesmę girdėjome prieš pat laidą. Dėkoju Dievui už jos anglišką balsą, net ašarą spaudžia. Čia yra, girdėjot žinių iš pakotuvinų giesmę, kuri buvo atliekama jaunimo grupės iš Vilniaus Kalvarijų bažnyčios. Tai šitoj bažnyčioj galit juos sutikti. Ta grupė vadinasi Kalvos. Džiaugiamės, kad patiko. Kitas klausimas. Kas žinoma apie savižudžių sielų likimą anapusybėje? Klausė Julija.
Taip, tai tiesiog netgi galėtume čia vat susieti šitą klausimą su ankstesniu klausimu, kai kalbėjom apie žmogaus sielą. Tai žinom, kad savižudybė yra vis dėlto labai stiprus sukrėtimas žmogui, labai stiprus ir kad iš esmės kiekviena gyva būtybė, kol jinai yra gyva, gina savo gyvastį, gina save ir nori gyventi, ar tai būtų gyvūnas, ar tai būtų žmogus. Ir štai kas atsitinka, kad žmogus, turėdamas, sakytume, aišku pažinimą, pasaulio pažinimą, netgi vertybės turėdamas, netgi tikėjimą, jisai ryštasi savižudybei. Ir besivystant mokslams, ypač psichologijai, reiškia, atrandama, suprantama, kad reiškia, žmoguje kažkas sutrinka. Ir būtent sutrinka sielos galio, sutrinka tas sugebėjimas žvelgti į gyvenimą, vertinti save, savivertį žmogaus sutrinka, santykį sutrinka. Ir toks žmogus nėra visiškai laisvas. Nėra visiškai laisvas, negali pilnai atsakyti už savo reiškia, jausmus. Jis tiesiog serga, sunkiai serga. Ir ta savižudybė, kaip psichologai sako, dažnai yra toks paskutinis pagalbos šauksmas, troškimas, kad dar kažkas padėtų, troškimas atkreipti dėmesį kitų, troškimas pasakyti, manęs niekas nemyli, aš niekam nesvarbus, nesvarbi. Ir Atvirai pasakius, bažnyčia niekuomet nesako, koks, taip sakant, likimas yra to žmogaus, kuris padarė ten vienokią ar kitokią nuodėmę. Net jeigu ir savižudybę žiūrėtume kaip į nuodėmę, nors nėra tai tik nuodėmė, yra tai ir tam tikras toksai desperatiškas nevilties poelgis. Tai vis dėlto bažnyčia su pagarba palydi tuo žmonės, ypatingai, kai aišku, jog žmogus sirgo sunkia kažkokia psichinė liga arba tikrai buvo požymiai tam tikros lygos, į kuriuos tik tai vėliau galbūt žmonės atkreipė dėmesį. Tai mes meldžiamės už tuos žmonės, kurie pasitraukė iš gyvenimo, meldžiamės už jų artimuosius, kas irgi dar yra labai svarbu, už tuos, kurie liko pasaulyje, nes jie labai išgyvena didelę kaltę, didelę traumą. Ir na, mes tiesiog pavedam juos Dievo gailestingumui. Tačiau iš švento rašto žinom istoriją apie Judą, kad Judas išdavęs Jėzų nuėjo ir pasikorė. Ir tai švento rašto tokiam tekste, na, kaip toks labai liūdnas likimas tiesiog išryškėja, kai tuo tarpu kiti apaštalai buvo susitelkę, jie Petras, pavyzdžiui, irgi išsigynė Jėzaus atgailavo, kai kiti apaštalai, žinom, iš tradicijos atidavė galvą už Jėzų, kaip sakant, buvo nukankinti ir juos laikome šventaisiais dėl jų drąsos skelbti Jėzų, dėl jų troškimo gyventi taip, kaip Jėzus moko. O štai Judas vat, pasirinko kitą kelią, bet niekas nesako, bažnyčia niekada nemokė ir nemoko, kad Judas ten yra pragare, kad jis pražuvęs. Mes tiesiog nežinom, kas vyksta tuo momentu, kai žmogus pasitraukia iš gyvenimo, tuo momentu, tą akimirką, galbūt kaip tik tai tuo metu išgyvenama atgaila, Dievas kažkokiu momentu pasitinka tą tokiu dramatišku būdu išeinantį žmogų ir kalbina, kviečia. Tai tiesiog bažnyčia daugybę metų labai kritiškai žiūrėjo į savižudžius ir net, sakykime, nelaidodavo jų kapinėse ir labai smerkdavo tą. Tai daugiau buvo toks pedagoginis aspektas, kad tikrai žmonės nesirinktų šito kelio. Tada žmonių tikėjimas rėmėsi gal ne tokiu samoningumu, kiek tokia baime, pragaro baime, baime pražūti, baime nutolti nuo Dievo. Tai tiesiog ta pedagoginė tokia priemonė būdavo labai dramatiška, drastiška tokia, bet jie kažkiek turėjo turbūt tokios ir teigiamos įtakos, kai tuo tarpu dabar keičiasi pats žmogus, jo samoningumas auga, pažinimas apie žmogų auga, tai nėra tokių drastiškų priemonių, bet kaip tik bažnyčia pasinaudodama mokslo pasiekimais, jie žvelgia su tokia atjauta į artimuosius ir atiduoda Dievo gailestingumui. Tai jeigu žmogus tikrai turi kažkokių tokių, taip sakant, psichologinių problemų, sunkia lyga, tai tikrai aš sakyčiau, net ir Dievo akivaizdu, kaip ir sergantis bet kuria kita lyga, nėra iki galo atsakingas už šitą poelgį. Tai tiesiog suprantam, kad Dievas mato tą žmogaus situaciją, jo neviltį ir tikrai suteiks savo malonę, savo dovaną, savo dosnumą ir leis būti jo akivaizdui. Tai būtinai reikia melstis tiesiog už tuos žmonės, kurie iškeliavo patys iš savo gyvenimo ir melstis už jų artimuosius ir juos palaikyti ir, aišku, visada atkreipti dėmesį į tuos ženklus apie savižudybę, tuos ženklus, kuriuos siunčia žmonės kritiškoj nevilties būsenoj esantis. Dar klausime yra toksai žodis vėlės. Na, mes krikščioniškam supratime stengiamės nevartoti šito žodžio, nes jis kalba apie mirusio žmogaus sielą, apie, reiškia, tai, kas lieka iš mirusio žmogaus tos dvasinės būsenos. Tačiau mes krikščioniškam supratime stengiamės ugdyti tokį požiūrį vis dėlto ir pagal šventą raštą, kad žmogus neišnyksta net ir po mirties ir tai, ką meldžiamės už žmogų, neužsikrėsti. sielą, ne už jo dalį, bet už visą žmogų, nes tikime kūno iš numirusių prisikėlimu. Tikime, kad tas dvasinės sielos ir kūno atsiskirimas yra laikinas ir kad Dievas jam vienam žinomu būdu mus iš žemės dulkių prikels amžinam gyvenimui, prikels su kūnu ir siela, taip kaip jis prisikėlė.
Aš dar norėčiau į tą klausimą truputį kitų kampų. Julija klausė, kas atsitinka, ar žinoma, kas atsitinka, kalbant apie savižudžių vėlės, kaip ir rašo, mes sakom, sielas ar anapusybei, bet norėčiau štai taip gal netgi užduoti klausimą, o kas atsitinka su žmogum, kuris miršta su sunkia nuodėme ir kas atsitinka su žmogum, kuris miršta su lengvom nuodėmėm. Tai jeigu nuodėmė yra sunki nuodėmė, sunki mirtina nuodėmė padaroma svarbiame dalyke sąmoningai ir laisvai, kaip kunigas Saulius ir kalbėjo, klausimas apie savižudžius kalbant, kiek tai yra laisvai, kiek tai yra sąmoningai. Ir jeigu tai nėra laisvai, visiškai laisva valia ir visiškai sąmoningai, nes gali būti suspaudimas psichinė tokia būsena, tai tada nėra, tai yra nuodėmė pasirinkimas to blogio. Bet apie sunkumą jau negalim sakyti, kad mirtina nuodėmė turbūt. Vienintelis Dievas tai gali įvertinti, bet vis tiek yra pavojus, savižudybė yra pavojus, kad tai gali, jeigu sąmoningai ir laisvai, tai gali būti mirtina nuodėmė. Ir žmogus, jeigu neturėjo galimybės gailėtis, suspėt gailėtis ir tada yra tikrai pavojinga prarasti amžinai gyvenimą. Jeigu tikrai yra liga, suspaudimas, nėra tos visiškos laisvės, ne tik savižudybės atveju ir kituose svarbiuose dalykuose pasirenkant blogį, tai yra lengva nuodėmė. Aišku, gyvenime, jeigu lengvos nuodėmės daromos ir nesigailima, ilgainiui tai tampa sunkia nuodėmė, mirtina nuodėmė, nes atskiria mus nuo Dievo. Ta mirtina nuodėmė atskiria nuo Dievo, lengva nuodėmė neatskiria nuo Dievo, bet tik sužeidžia tą santykį. Tai ir tikrai turim galvoti apskritai apie nuodėmę, tiesiog ne tik su vižudybės atveju, bet saugotis pirmiausia bet kurios mirtinos nuodėmės. Ir paskui reguliariai einant iš pažinties, kiekvieną kartą tada mišiuose priimant Kristų komunijui, aukt dvasiui, kad ir tos lengvos nuodėmės mumis jie neįsišaknytų ir nebūtume atskirti nuo Dievo. Mums paskambina.
Zita iš Telšių.
Prašom, Zita.
Tegu būna pagarbintas. Aš turiu tokį klausimą. Norėčiau sužinoti, ką tiksliai reikia kalbėti ar mąstyti, kada yra šventų mišių eigoje pakeliama ostija ir kada pakeliama taurė. Mūsų vaikystėje kunigai mokė, kad kada pakeliama ostija, garbinti Kristų, galvoti apie jo kūną, o kada taurė apie kraują. Ir antras klausimas būtų, kaip reikia elgtis žmonėm ir kunigui, nu, kada iškrenta ostija dalinant švenčiausiai sakramentą. Iš rankų kunigui ir pabyra ant žemės.
Ačiū, mėla Zita, ačiū, kad paskambinot ir ačiū už du klausimus.
Taip, tai sakyčiau į pirmąjį klausimą apie tai, ką reikia galvoti, kai iškeliama ostija ir taip pat Kristaus kraujas. Seniau jūs teisingai mokė ir tiesiog, jeigu taip darote, tikrai teisingai tiesiog elgėtis. Anksčiau būdavo net ir tokios maldos pirmos komunijos besiruošiantiems vaikams pateikiamos ir vaikai išmoksta ir paskui visą gyvenimą tas maldas meldžiasi, tai kai iškelia ostiją kunigas, taip kaip Tomas ištarė palietęs Jėzaus žaizdą, žvelgdamas į Jėzaus kūną mano viešpats ir mano Dievas. Sakyčiau, labai geras atliepas tyliai širdyje ištartas, žvelgiant į ostiją su tikėjimu ir tikrai labai tikėjimą augdantis dalykas. Ir kai iškeliama taurė su Kristaus krauju, būdavo mokoma garbi, sakyti tyliai savo širdį garbinkime švenčiausiai sakramentą Jėzaus Kristaus tikrai kūną ir kraują. Žinoma, kai kurie žmonės skundžiasi, kad kunigas labai greitai iškelia, sako taurį, ir aš tiesiog nespėju tas maldas pasimelsti. Tai tiesiog dabar galima ir kitaip melstis, galima ir pasakyti tiesiog Jėzus už mane ir visus žmonės savo gyvybę atidavė, pažadinti mintį tokią apie Kristaus auką, apie jo pasiaukojimą ant kryžiaus, taip pat apie jo prisikėlimą, štai Jėzus mirė ir prisikėlė. Jėzau, tu esi čia. Tiesiog, na, sakytume, dabar vaikus mokoma, vaikai mokomi, reiškia, ir savai žodžiais melstis, žvelgti į tuos pavidalus, kad nebūtų kažkokių formulių ar tik tai formulėse apsiribota, bet vat, kaip tik tai suprasti, jog tai yra tas momentas, kai ypatingai tas momentas išgyvenamas Jėzaus mirties ir prisikėlimo, sakyčiau, nes mišių auka ir yra Jėzaus mirtis ir prisikėlimas. Tai kai žvelgiam į ostiją, prisiminti Jėzų, prisiminti, kad jis yra čia, prisiminti, kad tai yra jo kūnas ir kad tai yra jo kraujas. Ir savai žodžiais tiesiog viešpatį pagerbti, o jeigu mes tų savų žodžių nesugalvojam, nesam išmokę, pamiršę, tai pasinaudoti ankstesnėmis pamokomis, ankstesniais patarimais arba tiesiog pasakyti, čia yra mano Jėzus, kuris už mane ir visus žmonės gyvybę atidavė.
Tik tai gal reiktų priminti, kad tą reiktų daryti tyliai, nes tai liturgijoje nėra numatyta, kad garsiai būtų tos maldos sakomos, yra privati malda.
Taip, čia yra gal vyresniems žmonėms toks irgi patarimas, kad kaip jie įpratę visą gyvenimą taip patiliukais melstis, paskui gal vyresniam amžiui norisi kažkaip garsiau tą pasakyti, tai tikrai patartina žvelgti ir tiesiog prisiminti, pagalvoti, širdį pasakyti. Va, ir na, tiesiog žvelgti su tikėjimu, svarbiausiai su tikėjimu. Čia yra Dievas, kuris ateina dėl manęs ir dėl visų žmonių, kuris numirė ir prisikėlė. Mano Jėzau, tu esi čia.
O dėl nukritusios duonos Kristaus kūno, duonos pavidalu komunijoje, kai dalina?
Taip, reikėtų pastebėjus, kuo greičiau pranešti kunigui, pasakyti kunigui, duoti ženklą kunigui, jeigu jis ar nepastebėjo. Dažniausiai kunigas pastebi ir tiesiog paima pagarbiai tą nukritusią ostiją ir pats priima. Tiesiog suvalgo, sakytume, konsumuoja, arba jeigu ten nukrito į purvą kažkur ar kažkaip kitaip buvo subjaurotas, tai tiesiog irgi kunigas paima ir paskui ištirpdo ir bažnyčiose yra tokie sakrariumai ir tenai tiesiog jis yra pagarbiai padedamas. Tai bet kokiu atveju reikia pagarbiai elgtis ir tiesiog ne, nu, taip jau padaryti tam tikras išvadas, kad be skubos priimti švenčiausią sakramentą, jeigu tai įvyko, tai tiesiog labai pagarbiai leisti tam dalyjančiam komuniją paimti, jeigu kartais taip atsitiko, kad negali tas dalyjantis paimti, tai tiesiog pačiam žmogui paimti ir tiesiog kunigui, čia pat dalyjančiam kunigui ar ar tai būtų seminarijos studentas ar vienuolį, tiesiog ištiesti ir pasakyti, tiesiog, kad tai būtų pagarbiai elgiamasi su pačiu Kristumi, kuris kiekvienoje ostijos dalelėje pasilieka.
Ir reaguoti reiktų ramiai, kartai žmonės sureaguoja taip, tarsi čia kažkokia tragedija, kažkas baisaus, ar čia tarsi nesuvertas, kad man čia taip man duodat komuniją iškrito. Nereikia prigalvo tokių visokių dalykų, tai yra prietaringas jau toks mąstymas būtų, bet tiesiog labai ramiai tiesiog atsitinka. Ir tai nėra čia kažkokia baisybė ar tragedija, tai nėra švenčiausio sakramento išniekinimas. Vat tą reiktų turbūt mums pabrėžti.
Taip, nes nukrenta netyčia, per skubėjimą ar per kažkokį neapdairumą.
Kartais tiesiog jie būna sunku sučiupinėti, būna taip iškepta, kad išslysta iš rankų ir atsitinka, turbūt kiekvienam kunigui taip ir atsitikė.
Taip, ir dar vieną dalyką pastebėjau, kad kartais toks pavojus yra, kad ta ostija iškris būtent tuo momentu, kai dalyjama komunija, žmonės tengiasi persižegnuti. Ir čia kunigas tiesia komuniją, o žmogus nori žegnotis ir tarsi net kunigo ranką žegnodamasis taip nusviečia ar pajudina. Ir kartais yra tekę matyti, kad būtent tuo metu vat, ta komunija iškrenta arba netgi pajudinama visa komuninė, kurią kunigas laiko. Tai sakyčiau, žegnotis prieš pat priėmimą komunijos nėra būtina. Jeigu norim tą atlikti, tai reiškia, jau matau, kad kunigas artėja, ar procesijoje artėjo aš prie dalyjančio komuniją kunigo, tai tiesiog iš anksto, jeigu norima, galima persižegnoti, kas na, nėra būtina tuo metu. Tai privatu žmogaus pamaldumas, kad jau kaip aš priartėjau prie komuniją dalyjančio kunigo, kad tikrai aš jau būčiau pasiruošęs ir nereikėtų jokių ženklų daryti.
Aš tai norėčiau asmeniškai pasidžiaugti, atsimenu, kai būdavo ministrantas Šiluvoj ir per atlaidus, kai dalindavo komuniją, kaip ministrantas patarnautojas nešiodavo lėkštelę ir labai liūdėdavau, kai būdavo sausakimša bažnyčia žmonių ir žmogus priema komuniją ir daugiau jam vienodai, kas kunigo rankose, nei priklaupt, nieko stojasi, stumia, būdavo tokia tikrai betvarkė, nebūdavo tiek pagarbos, priimant švenčiausią sakramentą, va tokioj spūstį per iškilmes, per atlaidus. O dabar yra pasikeitę, dabar kaip kunigas dalinu komuniją ir tuo pačiu Šiluvoj ir matau, kad žmonės turi tikrai net ir spūsti tokią pagarbą. Jie, jeigu atsiklaupia priima, palaukia, kol kunigas kitam paduos, nueis toliau, tada atsikels. O anksčiau tiesiog nežiūrėdavo jau priima ir jau kitų nebematydavo ir grūsdavosi. Tai labai tikrai jaučiasi, bent jau man asmeniškai, tikrai pasikeitų situacija ir švenčiausiam sakramentui yra rodoma jau daug didesnė pagarba negu prieš kažkiek metų. Tai tikrai vat, tuo norėjau pasidžiaugti dar. Aha, klausimas toks. Kuris žmogus geresnis? Ar tas, kuris retai lanko bažnyčią ir gyvena šeimoje darniai, ar tas, kuris lanko bažnyčią kas sekmadienį, bet muša žmoną ar vaikus?
Na tai toks klausimas nelabai teisingai suformuluotas ir sakyčiau, palyginti tikrai lyginti nereikėtų šiuo atveju, nes neįmanoma kažkaip pasverti. Aišku, kad ačiū Dievui, kad žmogus šeimoje gyvena darniai. Valio, myli savo žmoną, savo vaikus, siekia pagarbos vienas kitą, meilės ir dar tikėjimą turi, tai yra tikrai šaunuolis tas žmogus. Bet jeigu tikėjimą jis išgyvena taip tikrai autentiškai, tai reikėtų bažnyčia neretai lankyti, bet jeigu esu krikščionis, aš turiu, esu kviečiamas kiekvieną sekmadienį išgyventi kaip ypatingą dieną, nes iš Dievo ateina ir darna, ir ramybė, ir paguoda, ir tai yra mano tapatybės diena sekmadienis, tai nereikėtų sakyti, aš gyvenu darniai, to pakanka, aš į bažnyčią ateinu keletą kartų per metus, to pakanka. Na, tai gerai, kad tai yra, bet to nepakanka iš tiesų, nes krikščioniška tapatybė išgyvenama būtent kiekvieną sekmadienį, kai aš su kitais krikščionimis švenčiu Kristaus prisikėlimą, tuo pačiu ir savo prisikėlimą jau tarsi ragauju iš anksto, ragauju to dangaus gyvenimo, kuriam esu sukurtas. O žinoma, kas sekmadienį lanko mišes ir neteisingai elgiasi su savo šeima, tai žinoma, kad tai yra nuodėmė. Ir mušti smurtą vartoti, naudoti prieš šeimos narius, prieš žmoną, prieš nepilnamečius, tai yra tikrai nusikaltimas. Nesvarbu, ar tas žmogus lanko ar nelanko bažnyčią, tai tikrai jis elgiasi neteisingai, nemoraliai ir jam tikrai reikia eiti iš pažinties ir kažkaip spręsti tą smurto problemą ir klausti savęs, kodėl aš tą darau, kodėl aš smurtauju prieš kitus žmonės, ne tik tai gal kumštį keldamas ar kažkaip kitaip muždamas, bet ir psichologiškai kitą niekindamas, tiesiog ko neveikdamas, kaip sako žmonės, koliodamas kitą prie kai ištaudamas kitam, negerbdamas kito žmogaus, tai žinoma, tas reiškia, kad aš negyvenu taip, kaip Kristus moko, nors ir išoriškai gal švenčiu, taip sakant, tikėjimą, bet aš to tikėjimo savo kasdienybėje nepritaikau, taip kaip Kristus kviečia. Mano tikėjimas ir gyvenimas vienam keli nesusitinka.
Gal net ir veidmainiauju turbūt.
Taip, ir gali būti ir veidmainiauja žmogus, kad tiesiog bažnyčioj, kunigo, parapiečio akivaizdo jisai nepriekaištingas, bet namuose jisai despotas yra. Tai žinoma, yra veidmainystė ir tokiam žmogui reikia atsiversti. Čia panašiai tiktų galbūt prie šito klausimo prisiminimas Luko Evangelijos 15 skyriaus apie tą sūnų palaidūną ir tą teisuolį sūnų, kuris tarsi lieka namie, bet jisai nemyli savo tėvo ir tas, kuris išeina, irgi nemyli savo tėvo, nors grįžta ir priimamas yra, bet bažnyčia kviečia pagalvoti apie tuos abu sūnus ir kad kiekvienam ir tam reikia atsiversti, reikia keisti save, reikia tokio gerumo parodyti vienas kitam ir jautrumo tėvui, ištikimybės tėvui, meilės dangaus tėvui. Tai sakyčiau, ir čia mes negalim pasitenkinti minimumu ir negalim pasitenkinti tik išoriškumu. Va, tai čia siekim, kad ir mano būtų tiesiog tas gyvenimas kasdieninis pagal tikėjimą ir kad kuo labiau atsiliepčiau, kuo sąmoningiau galėčiau tikėjimui atsiliepti ir būti pavyzdys kitiems šeimos nariams ir kitiems žmonėms.
Ir dar gal toliau, kad tas siekinys, mūsų tikėjimo siekinys nėra ir bažnyčia skelbia ne tik tai dorą gyvenimą, kad būkit dori, geri, dar nesugyvenkit, taškas. Bažnyčios misija nėra vien tik tai auklėti žmonės, kad jie būtų dori, bet jis kelbė tikėjimą, o tikėjimo siekinys yra sielų išganimas, jis kelbė Kristų. Ir dažnai mes užstringam ties tuo bažnyčios lankymu, atrodo, tai yra svarbiausia. Taip, tai yra svarbu, čia mes su juo susitinkam, arba kartais ateinam tik paviršutiniškai, bet kiek motinų rūpinasi, kad o, mano vaikas neina į bažnyčią, bet nesirūpina, kad mano vaikas nesutiko Jėzaus. Jeigu jis sutiks Jėzų, jis eis ir į bažnyčią. Tas ateimas į bažnyčią yra ir išraiška, koks mano yra santykis su Dievu, jeigu man yra poreikio eiti į bažnyčią, ar aš sutikau Jėzų, ar aš tikrai jį pažįstu tokį, koks jis yra apsireiškęs. Ir tikrai Kristus numerė ir prisikėlė ne tik tai, kad mes būtume mandagus, geri, dar nesugyventume. Taip, krikščionis taip gyvena, nes iš susitikimo su Jėzumi kyla doras gyvenimas. Bet tikslas nėra vien tik tai dorai pragyventi šį gyvenimą, bet tikslas taip pat yra ir regėti Dievo veidą amžinybėje. Tam yra skelbiamas tikėjimas, tam yra skelbiamas Kristus ir labai yra svarbu susitikti Kristų savo gyvenime. Ir čia yra esminis klausimas. Nuo jo tada prasideda visi kiti, tada tos religinės išraiškos mūsų, tada jos yra tikros, neveidmainiškos. Tai pirmiausia, ieškokim viešpatės veido susitikimo su Kristumi, siekim to, kas aukštybėse, kaip girdėjome žinio iš pakotuvinų, kalbant per pamokslą, siekim to, kas aukštybėse. Mums paskambino.
Irena iš Vilniaus.
Prašom. Garbėsiu Kristui, gerbama Irena, klausom jūsų.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius, prašom.
Labai negirdėti.
Gal galėtumėt patildyti radijo imtuvą ir per telefoną klausytis?
Prašau.
Patildykit radijo imtuvą ir klausykitės per telefoną ir kalbėkit į telefoną.
Aš kalbu į telefoną dabar.
Dabar geriau.
Aš apie naują testamentą išleistą. Nežinau, siūlo čia vis, kad pirkt. Iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas, psalminas pavadintas, ant knygutės naujausias testamentas. Iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas, psalminas, iš hebrajų kalbos vertė Antanas Rupšys.
Tai gerbiama Irena.
Lietuvos Biblijos draugija Gideono brolių užsakymų. Vilnius 1999 metų.
Tai gerbama Irena, jeigu neturite naujo testamento ir psalmino, tai pirkite.
Galima jį pirkti.
Taip, bet Gideono broliai tai uždyka dalina. Įdomu, kodėl tokį siūlo pirkti, nes jeigu Gideono brolių užsakymų, tai jie, kiek žinau, tiesiog uždyka dalina šventą raštą.
Taip, atsiprašau, ir dar kitą dabar. Čia kita kaimyniai mano tai atnešė nesenai. Dabar nesenai išleistas, bet, reiškia, Gedeono brolyje iš jų padėjėjai daugelio evangelikų, bažnyčių, krikščionių jau išplatino daugiau kaip 500 milijonų Biblijų bei naujųjų testamentų viešbučiuose, ligoninėse, kalėjimuose, reiškia, visur. Mielai vadovaujama jums ši
Ačiū, gerba Marina, supratom jūsų klausimą. Tikrai Česlovas Kavaliauskas yra katalikų kunigas amžinatilsi, prelatas Antanas Rupšys katalikų kunigas, čia yra jų vertimas ir tikrai, jeigu yra šių vertėjų versta, tikrai drąsiai galima įsigyti, o Gideono broliai tiesiog daro gerą darbą, galbūt randa lėšų, kur nors, kad galėtų žmonėms veltui dalinti, platinti šventą į raštą, jau yra tokia misija. Jie nėra patys katalikai, krikščioniška kita denominacija, bet štai vertimas prelato Antano Rupšio, kunigo Česlovo Kavaliausko, ir jeigu tik neturim, tikrai įsigykim, o jeigu turim, irgi galim pasimti kažkam padovanot, platinkim šventą raštą Dievo žodį. Ačiū, gerbama Irena, kad paskambinot. Štai toks klausimas. Elena iš Kretingos. Ar galima vienus visuotinius atlaidus paskirti už kelias sielas? Ir ar galima vienus visuotinius atlaidus paskirti už save ir už sielą? Ar galima grigoriškas mišes paskirti ne už vieną sielą?
Taip, visuotiniai atlaidai dabar yra galimybė tuos visuotinius atlaidus pelnyti už save, už kitus žmonės ir už mirusius. Tai nereikėtų čia labai kažkokios buhalterijos, taip sakant, įvesti į šitą sąvoką. Daugiau galbūt mes turim galimybę galvoti, kaip tiem visuotiniams atlaidams pasiruošti. Svarbu iš tiesų atlikti išpažinti, priimti Eucharistiją, švenčiausiai sakramentą, dalyvauti mišiose ir taip pat aplankyti gailestingumo jubiliejinę bažnyčią. Kiekvienoje vyskupijoje yra bent keletas tų bažnyčių, katedros ir taip pat šventovės paskirtos vyskupo. Ir taip pat tose šventovėse pasimelsti tomis intencijomis, kurios rūpi šventajam tėvui. Ir pasimelsti už šventąjį tėvą, sukalbėti tėvę mūsų, sveika Marija ir tikiu Dievą tėvą. Tai va tokios būtų sąlygos tam, kad būtų gauti visuotiniai atlaidai. Dabar ar už kelias, ar už vieną, tai sakyčiau, reikėtų gal tokio principo laikytis, kad arba aš skiriu už save, už savo gyvenimą, kad tos kaltės, kalčių pasekmės būtų išdildytos iš šventųjų nuopelnų lobyno, arba aš skiriu už kitus žmonės, arba aš skiriu už mirusius. Tai vat sakyčiau taip. Ir tą galima daryti keletą kartų. Tiesiog nereikėtų galbūt per daug čia į tą skaičiavimą tokį įsivelti, nes tada mes dėmesį sutelkiam ne į tą asmenį susitaikymo momentą, ne į tą maldos gyvenimą, tokį, ne į tą sakramentų praktiką, ne į Dievo asmenį, bet į tą tokį priemonių svarstymą, kokiom priemonėm, kiek čia kartų reikia man išvaduoti daugiau, žiūrėti esmės, sakyčiau, reikėtų ir taip nusistatyti, jeigu dabar jūs dažnai lankote tas, pavyzdžiui, jubiliejinės bažnyčias, tai bent, sakykim, kartą į mėnesį jūs skiriat už mirusius, už kitus žmonės kitą mėnesį, va taip ir sakyčiau, to pakanka, svarbiausia, kad jūs su tikėjimu tą darytumėte.
Aš gal dar truputį patikslinsiu. Už kitus žmonės atlaidus galim, patys tie kiti žmonės, jie patys turi eiti, kad laimėtų tuos atlaidus, bet už kitus ta prasme, kad aš galiu melstis už kitus žmonės kaip užtarimo malda. Bet kad atlaidai, va, ta tiesioginė prasme, jau tie žmonės, jie patys turi eiti iš pažinties, komunijos, kad patys gautų tuos atlaidus. Na, o mirusieji, jau, aišku, jau jie negali eiti iš pažinties, jau jie yra... Jeigu esantis skaistyklo, tai tada atlaidai išvaduoja mirusiuosius iš skaistyklos, jeigu aš paskiriu tuos atlaidus. Tik tai va, kaip kunigas Saulius ir sako, mes jeigu į tokį, na, įsisuksim skaičiavimą, mums sunku bus nustatyti dabar, pavyzdžiui, aš paskiriu atlaidus už mirusį į vieną artimąjį. Kitą dieną vėl galiu laimėti visuotinius atlaidus, jeigu išpildau tas sąlygas, pražengiu pro duris ir... Ar jau jisai išvaduotas, ar jau už kitą skirt, ar vėl už tą patį skirt mirusį. Tai galima gal praktiškai, aš kaip asmeniškai darau, kai skiriu užmirusiuosius, aišku, pirmiausia, kai galimybė, kaip atlieku išpažinti, pirmą, vienus atlaidus paskiriu už save, nes reikia pačiam pirmiausiai būt viešpaties artumoji Dievo akivaizdu, kad tu galėtum už kitus melstis ir kad tavo malda būtų tikrai išklausyta ir būtų galinga, kad tu būtum Dievo artumoji. Tai per dieną galima pelnyti vienerius visuotinius atlaidus, mirties atveju, mirties pavojui ir dar kartą. Va, tai, taigi vieną dieną galima už save skirti, pažiūrėjau, kitą dieną už kurį nors mirusiai, bet aš kaip asmeniškai darau, tai sakau, viešpatie, skiriu už mirusiai, iš savo artimųjų, pavyzdžiui, kam to labiausiai reikia. Ir viešpat žino, kam tie atlaidai labiausiai reikia. Ne tai, kad už ten mirusį senelį, už mirusią močiutę. Galbūt, jeigu dalyvauju laidotuvės arba neseniai palaidojau artimą mirusįjį, na tai galiu sakyti, viešpatie skiriu atlaidus už šitą mirusįjį. Bet paskui ateityje, ar už jį vėl skirt ar neskirt, iš kur man žinot? Tada sakau, viešpatie skiriu, dabar turiu galimybę tos atlaidus pelnyti, išpildu visas sąlygas, kurios reikalingos. Tos sąlygos mums reikalingos, kad ugdytų mūsų krikščionišką gyvenimą, dėl to jos reikalingos tos sąlygos. Kad mes eitume iš pažinties, eitume komunijos, dalyvautume piligrimystė, atliktume tuos gerus darbus, gailestingumo darbus, ypač šis gailestingumo metais jie yra pabrėžiami, nes ir įvykdžius tuos darbus galim pelnyti visuotinius atlus. Ir tada skiriu viešpatie, va, atlaidai iš tavo malonės, skiriu juos užmirusiai, kuriam to labiausiai reikia. O dėl grigorinių mišių, na tai yra tradicija tokia, kad grigorinės mišios užsakomos, kad kunigas nepertraukiamai kiekvieną dieną paukotų vieneres mišes 30 dienų už konkretų mirusį. Už konkretų mirusį. Jeigu kunigas pertraukia, vieną dieną nepaukoja, jis turi tą pradėti daryti iš naujo. Todėl parapijos kunigai dažniausiai neprisėma gregorinių mišių, nes tada jie negalėtų priimti kitų žmonių intencijų. Bet vienuolynuose, kur yra daugiau kunigų, tai gregorinės mišios tiesiog yra mišios už mirusiuosius. Ir už konkretų mirusį užsakoma 30 dienų iš eilės, kad jis ir kunigas įsipareigoja, jeigu jis negali įsipareigoti, jis nepriims tada tokių mišių, reikia ieškoti kito kunigo. Dažniausiai tai vienuolynų kunigai gali tą prisimti.
Ir dar apie grigališkas mišes, tai prisiminkim, kaip jos atsirado, tiesiog vienam vienuolynė mirė vienuolis ir tiesiog popiežiaus buvo paprašyta už tą vienuolį pasimelsti, nes jo celiai buvo rasta pinigų ir vienuolį nutarė, kad tas nesilaikė neturto įžadų, tiesiog popiežius nutarė melstis už tą žmogų bent 30 dienų, tiesiog, kad jis nepražūtų, nes nesilaikė įžadų, nesilaikė vienuoliškų įsipareigojimų ir panašu, kad iš tų laikų kilo tas paprotys, kurį laiką 30 dienų melstis už mirusius. Dabar ar už vieną, ar už kelis, tai nėra skirtumo, meldžiamasi už to aukotojų intenciją, už jo mirusius artimuosius, už vieną arba už kelis, taip kaip tas žmogus pageidauja, aukotojas pageidauja. Tai tiek.
Ačiū, nežinojau tos istorijos, labai įdomu. Mums paskambino.
Steponas iš Kauno.
Prašom, Steponai.
Garbėjus Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Nuoširdžiai dėkoju už jūsų laidą, už tai, kad galima paklausti ir pasitikslinti savo žinias dvasinas. Ir štai mano klausimas toks. Aš žiūriu į Biblijos žinyną, eina kalba dėl sielos ir dvasios, kas buvo anksčiau aiškinta trupučiuką. Biblijos žinynas išleistas 2001 Alma Mater sudarytojai Aleksandras ir Davidai. Tai yra pat Aleksandras ir Davidas Aleksandras. Yra, sakoma taip, rodiklėje, kuri pati jau nusako apie dvasę. Dvasia yra protas, širdis, valia, dvasia kaip kūno priešingybė. Ir dar šventoji dvasia, tai yra kvėpavimas, dvasia, verčia tas pats hebrajiškas žodynas. Tai čia yra paimta, taip sakant, kad aš visą laiką taip ir supratau, kad aš skaičiau kažko, kokiam tai, aš dabar bijau pasakyti, kuriam tai šventam, ne šventam rašte, bet kunigų ar šventųjų pasisakymė buvo pasakyta, kad kada Marija Magdalena plovė, atrodo, tai plovė kojas ir bučiavo jas Jėzui Kristui, buvo jį paklaususi Jėzaus, o kokia gi mano dvasia, siela, apie sielą klausė. Tai atsakymas buvo toks, sakė, Marija, tu geriau neklausk, negu aš pamatasiusiu tavo sielos būklę, tu čia pat ir numirsi. Tai aš čia yra, aš kiek žinau, iš galbūt pasakojimas iš pravoslavų, iš tikėjimo, iš kurio tai šventoje ten pasakoja.
No, bet tikrai ne iš Biblijos.
Biblijoje tokios nėra.
Aš kad ir galvoju, bet ten, nu, žinot, visiems mes galime, tas pats tikėjimas, ten iš seno kažkur buvo paimtas. Tai jūs pats dabar minėjote, apie, iš jūsų dabar minėjo, prieš tai čia gal prieš kokį 20 minučių,
taip, ar 15. Taip. Antras klausimas buvo apie sielą ir dvasę.
Jo, apie dvasę ir sielą. Todėl dar buvo pasakyta jūsų pačių pakartuotą vėliau, kad siela ir kada ėjo apie mirusį žmogų, kada kalba, tai ten, kad pasakymas čia, kad klaidžioja siela kažkur. Bet tai siela, reiškia, jeigu klaidžioja, tai yra ne dvasia. Dvasia tai turėtų, nes buvo paaiškinimas, kad tai yra dvasia. Tai aš atsiprašau, mano ilgas labai klausimas. Tai aš norėčiau tai išgirsti, kaip čia iš tikrųjų yra. Ar prieštaravimai čia yra dėl šito Biblijos žinino, to vertimo, kuris yra kalbama, užbaigiant, taip rezimuojant, kad dvasia yra protas, širdis ir valia, kaip kūno priešingybė, o šventoji dvasia, kvėpavimas ir dvasia verčiamas taip pat iš hebrajiško žodyno.
Na, ten su tais vertimais, tai tas protas, valia, ką mes sakom, jeigu kalbam apie tos tris dalykus, kūnas, siela, dvasia, tai graikiškai sarks kūnas yra kaip mėsa, arba soma jau kaip tas dvasinis kūnas. Siela, tai mes graikiškai yra žodis psichė, tai jeigu mes sakom psichika, va, tai galim va, taip suprasti. Ir dvasia yra pneuma hebrajiškai, ką reiškia vėjas, kvepavimas, ne? Arba hebrajiškai, kaip kunigas Saulius ir sakė, ruach, irgi vėjas, toks kaip dvelksmas dvasia. Tai ir kai kalbam apie tą sielą, kuri, kaip sakot, čia klaidžioje, bet nu, ta, kuri, kai sakom, iš pirmos komunijos turbūt vyresni žmonės atsimena, kad vienas tikėjimo tiesų žmogaus siela nemirtinga. Tai čia berods, jeigu klystu, kunigas Saulius pataisys, Tomas Akvinietis, čia jo įtako yra ta dvasia vadint siela, kaip sudvasinta siela, tai ta prasme vis dėlto čia ir kalbama apie dvasę, ne apie psichiką, ne apie tą psichę, kurią turi tam tikro lygmenio ir gyvūnai turi. Ta psichė, bet neturi tos dvasinės sielos. Tai po mirties išlieka ta dvasinė siela arba ta pneuma dvasia. O ten protas, ten valia, tai kom reiškiasi mūsų psichika, ne? Ir kom reiškiasi dvasia. Pavyzdžiui, intuicija yra dvasios apraiška, kitos ten apraiškos, dabar nepacituočiau iš karto, bet kom reiškiasi mūsų dvasia. Tai vat, gal čia būtų kartais mes, sakydami sielą, turim mintį dvasį iš tikrųjų. Vat, ir čia būna turbūt tas lietuvių kalba nesusišnekėjimas.
Taip, iš tikrųjų, dažniausiai tas klausimas anksčiau tikriausiai žmogui kilo todėl, kad vietoj dvasios mes dažnai vartojam sielą, pabrėždami tai, kaip dvasia žmoguje reiškiasi, kaip mes pažįstam dvasia. Tai jeigu kalbate apie, reiškia, šventąją dvasę, tai paprastai jinai rašoma iš didžiosios raidės, tam, kad mes suprastume šaltinį, iš kur ateina tas dvasinis gyvenimas žmoguje. O kai kalbam apie žmogaus dvasę, tai rašoma mažąją raidę. Ir tiesiog būtų toks patarimas tikriausiai tuos terminus tiesiog taip ir išskirti. Dvasia, vartoti žodį dvasia, kai kalbam apie tą Dievo įkvėpimą mumyse, kad Dievas mūsų dvasia stiprina, ten gamtinį gyvenimą mumyse gaivina ir kai kalbam apie žmogaus protą, jausmus, tokį psichinį pasaulį vartojam žodį sielą, va, tai tokios painiavos tada galbūt lengviau būtų išvengti. Va, ir vėliai tas mirusio žmogaus siela, tai daugiau iš pagoniškų laikų atėjęs terminas, vartotas ir bažnyčioje. Kaip žinot, vis tiek bažnyčia priima žmonių tikėjimą ir kartu, na, taip sakant, inkultūruoja ir tas savokas ir vertybės ir požiūrį, kurį turėjome iš ankstesnių laikų ir dėl to dar žmonės ir iki šių laikų vartoja žodį vėliai ir bažnyčioje netgi.
Vėlinės turim.
Vėlinės, taip, bet tai daugiau yra kalbama apie tą pomirtinę būseną žmogaus. Vat, pomirtinę būseną, kai pagoniškam pasaulyje nebuvo tikima nei kūno iš numirusių prisikėlimu, nei apie tą Dievo dvasę, kuri dvelkia, kuri atgaivina mirusį kūną. Ir dėl to tas terminas toks ir buvo, kad mirusiųjų sielos ten keliauja, mirusiųjų sielos turi buveinę, mirusiųjų sielos ten prie savo namų telkėsi. Viską, tai krikščioniškas pasaulis kaip tik tai ir kvietė melstis už tuos iškeliavusius žmonės ir prašyti Dievo gailestingumo ir prašyti to prisikėlimo jiems ir kartu patiems ruoštis tai prisikėlimo žiniai, prisikėlimo įvykiui, mūsų prisikėlimui jau čia gyvenant, mylint, atsiliepiant Dievui ir tiesiog parodant tokį atvirumą. Tai būtų gal tiek, o ko ten žodinę perskaitote, tai žinot, yra tas principas kūną ir dvasę priešinti, reiškia, ir čia iš graikiško to dualizmo tokio kūnas ir dvasė kažkas priešinga, ir kartu, reiškia, dvasė ir siela tada ten kaip sinonimai vartojami.
Būtent tokia yra tas dualizmas, o kaip minėjote atsakinėti į antrą klausimą maldu, kad esam yra vienas žmogus kaip asmuo. Ir negali tų dalykų realiai mes išskirti, nu, tenka apie tai kalbėti atskirai, bet iš tikrųjų tai yra ir užduotis neįmanoma.
Jūs dar galėtumėte, jeigu žodynais domitės, pasiskaityti naują teologijos žodyną, Herbert von Grimler išleista ir ten apie sielą tiesiog yra tiesiog moksliškai paaiškinta ir filosofiškai paaiškinta, žodžiu, tai čia dėl laiko stygiaus mes neperteiksim, tiesiog keli net puslapiai tuo klausimu ir terminai išaiškinti. Tiesiog bibliotekoje galite galbūt susirasti ar knyginę surasti ir tiesiog pasigilinti daugiau į šitą klausimą.
Taip ir vadinasi naujasis teologijos žodynas. Herbert von Grimler.
Išleista 2003 metais.
Katalikų interneto
tarnybos.
Kaune. Taip va. Ir dar vieną klausimą pamėginkim atsakyti ir padarysim per trukėlę. Štai toks klausimas, kad kiti žmonės neišgirstų pasakius tyliai nuodėmės per išpažintį ir išpažintis yra gera, net jei ir kunigas ne viską išgirsta.
Čia reikėtų atkreipti dėmesį į du dalykus. Visų pirma, ar žmogus stengiasi taip kalbėti, kad kunigas neišgirstų. Jeigu žmogus sąmoningai tildo ir taip, taip kalba, kad tarsi neįmanoma išgirsti normaliai, tai tada nebūtų išpažintis gera, reikėtų atlikti išpažinti per naują, nes tai būtų tokia šventvagystė, nes aš noriu nuslėpti, aš taip tyliai greitai sakau arba taip burbu, kad tikrai kitas neišgirsta. Bet aš kalbėdamas tyliai,
kad kiti žmonės neišgirstų,
turiu stengtis, kad kunigas išgirstų ir labai aiškiai pasakyti, labai aiškiai konkrečiai pasakyti tą nuodėmę. Va. Ir jeigu vis viena ten groja muzika, muzika, ar ten kažkas kalba aplinkui, šurmulys, ar kunigas negirdė dėl savo amžiaus, dėl kitų dalykų. Tai nėra mano atsakomybė, jeigu aš pasakiau ir jis neišgirdo. Jisai gali tiesiog kažkaip diskretiškai paklausti, pasitikslinti, paprašyti, kad pakartočiau. Jeigu jis to nepadarė, tai man nereikia rūpintis. Aš aiškiai pasakiau taip, kad kitas kunigas girdėtų, kad kunigas girdėtų, aš įvardinau ir kad ir tyliai, bet aiškiai, nesistengiau to nuslėpti, labai neskubėdamas, aiškiai pasakiau ir tada tikrai išpažintis yra gera, nepaisant to, kaip ten kunigas, ar jis per tyliai buvo, ar ką, jisai gali pasitikslinti. Va. Tai svarbu, kad čia žmogaus intencija, ar aš norėjau nuslėpti, ar aš tikrai sakiau aiškiai, stengiausi, kad jis išgirstų, iš savo geros valios padariau viską, ar viską padariau, kad kunigas išgirstų, tyliai sakomas mano nuodėmis, kad čia nebūtų tokio mano noro nuslėpti, kažkaip per tyliai pasakyti, ar ten kažkaip suvelti, bet ar aš norėjau, turėjau tą intenciją savo širdies gelmėse išpažinti aiškiai, ir suprantamai nuodėmės, vat apie tai reikėtų pagalvoti.
Ir dar tokiu atveju tada kunigė Sauliau, jeigu žinau, kad, pavyzdžiui, tikrai būna tokiu atveju, kai yra vyresnio amžiaus kunigas ir žmonės žino, kad jis neprigirdi ir būtent dėl to būtent pasireina, nes žino, kad jis negirdės tavo nuodėmių. Ir jeigu su tokia intencija eini iš pažinties.
Tai tikrai reikėtų atsisakyti to, reikėtų eiti pas tą kunigą, kuris girdi. Nebijokit, kunigas tikrai, kuo atviriau jūs nuodėmės išpažinsi, tuo labiau kunigas džiaugsis ir tuo labiau melsis už jūs ir tuo jūs labiau Dievą sutiksit, tuo labiau jūs gysit iš tų nuodėmių. Visi mes einam iš pažinties ir popiežius, ir viskupai, ir kunigai, ir mes kunigai einam iš pažinties ir tikrai kartais būna ir gėda pasakyti savo tą nuodėmę ir matai galvoju, kodėl aš taip tokias nuodėmes darau, bet vis tiek einu iš pažinties ir sakau aiškiai ir nepaisant mano gėdos išgyvenu didžiulį džiaugsmą, kad štai išdrįsau pasakyti, kad išsilaisvinau ir kad tiesiog net apsaugą jaučiu tokią realią apsaugą po išpažinties, tiesiog kad pasakiau ir Dievą sutikau. Ir nereikia bijoti pasakyti aiškiai savo nuodėmį. Jūs nenustebinsit kunigų ir nepasakysit kitų nuodėmių, negu kad jos surašytos katekizme ir neišrasit nieko naujo. Jūs geriau įvardinkit ir sutikit viešpatį, patirsite daugiau džiaugsmo, negu kad formaliai atlikdami išpažinti ir stengdamiesi nepasakyti aiškiai arba ieškoti to kunigo, kuris neprigirdi. Žinot, tada gali būti dar blogiau, jeigu kunigas garsiai pradės kaip nors reaguoti dėl savo amžiaus ar dėl dar kažko. Tai geriau jau eiti ten, kur aš tikrai galiu saugiai, aiškiai išpažinti nuodėmes ir priimti atleidimą.
Bet jeigu, pavyzdžiui, dar tada kitas atvejis, jeigu yra vyresnio amžiaus kunigas ir žinau, kad jisai sunkiai prigirdi, bet neturiu intencijos nuslėpti nuo noriu, kad girdėtų nuodėmės ir galbūt nėra kito kunigo, ar tiesiog aš pas tą kunigą suipratęs eiti iš pažinties ir einu iš pažinties, tada viskas tvarkoja?
Taip, svarbiausia, kad žmogaus širdy nebūtų noro nuslėpti nuodėmės, nuslėpti kažkaip su ten jas palengvinti, sušvelninti arba nutylėti, va čia svarbiausia.
Nes... Tai viskas priklauso nuo žmogaus intencijos. Jeigu aš nenoriu, kad nebūčiau išgirstas, tai tada viskas gerai.
Nes matot, iš pažinties einam ne tiek pas kunigą, kiek pas patį Dievą. Kunigas tik tai Dievo žinia mane aš, reiškia, čia neapgausiu. Kunigą galiu apgauti, save galiu apgauti, kitus žmonės galiu apgauti, bet Dievo neapgausiu, nes aš savo pokalbėje, tame pokalbėje savo širdin priimu viešpatį. Mano širdin Dievas ateina, savo širdį sutinku viešpatį. Ir jeigu ten yra klasta, veidmainystė, tai aš tik Dievą skaudinu ir savo pakenkiu. Save įkalinu tokioj nelaisvėj, netiesoj, nemeilėj ir tada tas sakramentas tik tai laiko gaišimas yra. Tai geriau pasiruošti, atlikti tokią išsamesnę išpažinti ir pasirinkti kunigą geriau, negu kad eiti ten ir gudrauti, veidmainiauti, nutylėti kažką.
Brangus Marijos radio klausytojai, padarykime trumpą pertraukėlę. Marijos radio koplyčioje pradėsime švenčiausio sakramento adoraciją ir tada grįšime su kunigu Sauliumi studiją ir pratęsime laidą. Šiandien Klaus drąsiai laidoje dalyvauja Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas ir aš kunigas Gintaras Blužas. Laidą transliuoja ir jūsų skambučius priima Inga Ramanauskinė. Tad trumpą pertraukėlę ir laidą pratęsime.
girdite Marijos radiją.
Laida kartojama.
Prangus Marijos radijo klausytojai, tęsėme laidą, skirtą mūsų tikėjimo klausimams. Šiandien su jumis bendrauja Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas ir aš kunigas Gintaras Blužas. Ir keliaukime toliau. Mums paskambino.
Klausytoja Rožė iš Kauno.
Prašom.
Gerbė Jėzų Kristų.
Ir amžius, amen.
Aš norėjau sužinoti skirtumą. Čia buvo labai kalbama apie Evangeliją kasdien. Kuom jis skiriasi nuo Naujojo Testamento?
Ačiū, gerbiama Rožė. Turbūt jūs klausėt apie Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio išleistą leidinį Evangeliją kasdien, kur yra berods 5 knygos. Ir ten yra ir nuotraukos, ir kiekvienos dienos šventų mišių Evangelijos. Jinai nesiskiria nuo Naujojo Testamento, nes ten rasite kiekvienai dienai skirtą Evangelijos ištrauką. Ta ištrauka, kuri yra skaitoma per šventąsias mišes. Evangelija yra Naujojo Testamento dalis. Viena yra 4 Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną. O iš viso Naujajam Testamente yra 27 knygos, tai 4 iš jų yra 4 Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną. Ir iš tų Evangelijų yra ištraukos vyskupo leidinyje Evangelija kasdien ir jos tiesiog taip surušiuotos, taip sudėliotos, kad pagal kalendorių, turėdami visas tas dalis įsigyję, galime tiesiog namie turėti altorėlį ar pagarbę kitą vietą ir kiekvienai dienai turėti atsivertus tai dienai skirtą Evangelijos ištrauką ir šalia yra vyskupo fotografuota šventoji žemė nuotrauka pritaikyta pagal šios tos dienos Evangelijos mintį. Labai įdomus leidinys, tačiau Šiaulių vyskupijos informaciniam centre, ten yra knyginėlis, ten galima įsigyti ir taip pat yra internetinė svetainė iš Šiaulių vyskupijos, per kurią galite įsigyti šitą leidinį. Tai tiesiog, jeigu konkrečiai gerbiamą Rožį atsakant, nieko nesiskiria nuo Naujojo Testamento, tik tiesiog ten nėra visas Naujasis Testamentas, bet tik tai
ištraukos.
Evangelijų ištraukos
tai ir dienai.
Skirtos būtent tai dienai. Kas yra skaitoma ar per šventąsias mišes, kokia yra Evangelija, kad mes galėtume pasiruošti geriau šventoms mišioms, gal prieš mišes pasiskaityti, ar grįžus iš mišių dar pasiskaityti ryte, vakare, kad Dievo žodis labiau mus paliestų ir galėtume juo gyventi. Tai tikrai labai rekomenduojame. Štai toks klausimas, liūdnas klausimas, bet tikrai labai, labai turbūt svarbus toksai, nes kad galėtume suprasti. Mums Vilija rašo: teko dalyvauti nužudyto parapiečio laidotuvėse. Per homiliją kunigas vartojo teiginius: Dievas jį pasišaukė, Viešpatie atleisk, jie nesupranto, ką daro. Ką apie tai paaiškintumėte?
Tai gal reikėtų pradėti nuo antro teiginio, kurį paaiškinti prašo gerbiama Vilija. Viešpatie atleisk, jie nesupranta, ką daro. Tai tas žodis, tas sakinys skirtas turbūt tiems, kurie pasirinko dėl kažkokių priežasčių nužudyti Vilijos pažįstamą parapijietį. Tai tiesiog apibūdina kunigas tokiais žodžiais, kad žmogus imasi žudyti kitą, imasi daryti nuodėmę, nesuprasdamas to veiksmo pasekmių. Ir meldžia tiem žmonėms atleidimo dėl jų nesupratimo, dėl jų kieto širdies, kad jie liautųsi, kad jie tiesiog keistųsi, kad jie atgailautų, kad jie nustotų darę blogį. Tai visada pats Jėzus taip meldėsi, kabodamas ant kryžiaus keli, jie nežino, ką daro tie, kurie meldė jiems pasigailėjimo tiems, kurie jį skriaudė, jį mušė ir jį nukryžiavo. dabar dėl žodžių Dievas jį pasišaukė. Aišku, skaudu gal girdėti tokį sakinį iš kunigo lūpų, kai kalbam apie smurtu nužudytą žmogų. Kaip čia Dievas gali leisti, kad kitas žmogus nužudytų savo pažįstamą, savo, taip sakant, kitą žemės bendrą keleivį. Ar tai Dievas leidžia, kaip tai tokiu būdu Dievas šaukia žmogų iš šito pasaulio? Tai ar tas Dievas nėra toks žiaurus, tada kyla klausimas. Na, vis dėlto turėtume truputį ir kitai pasižiūrėti šitą problemą. Jeigu žmogus yra nužudomas, tai yra tikrai nuodėmė padaroma, yra blogas darbas, bet Dievas yra tiek išmintingas, kad jisai sugeba net ir per blogą kažkokį, na, kito žmogaus elgesį, nuodėmę, vis dėlto tai panaudoti. Tai nesustabdo blogio šitam pasaulyje, bet tą blogį kažkokiu būdu jis panaudoja na, didesniam gėriui, randa būdą, kaip panaudoti net pačią sunkiausią situaciją, kad iš to kažką gero, taip sakant, išspaustų, kažką gerą išaugintų. Panašiai taip, kaip Judas išdavė Jėzų. Ir tikrai, sakoma, geriau tam žmogui buvę negimti. Na, tikrai padaryta nuodėmė, bet na, Dievas atėjo į šitą pasaulį tam, kad už mus visus numirtų ir tą Judo išdavystę panaudoja kaip po tiltą eiti ant kryžiaus, kaip po tiltą slengsti, per kurį jis prikalamas prie kryžiaus už visus žmonės. Tai panašiai galbūt atsitinka ir su, taip sakant, kokia smurtinė žmogaus mirtim, kai atrodo, kad na, visiškai aišku, kad kitų žmonių įsikišimu tas žmogus turėjo išeiti šito pasaulio, ne pats dėl senatvės, dėl silpnumo kažkokio numirti, bet dėl kito žmogaus smurto ir atrodo galėjo gyventi, jo gyventi ir čia yra grinai beprasmė mirtis. Vis dėlto, na, Dievo akivaizdoje tikriausiai ir tai yra numatyta. Ir ta nuodėmė tikriausiai Dievas žinojo, kad kažkas padarys ir na, panaudoja tokiu būdu Dievas šitą situaciją, kad užbaigtų to žmogaus gyvenimą ir jam dovanotų kažkokią naują perspektyvą, dovanotų dangų, dovanotų savo artumą. Ir mes meldžiamės ir už tą nužudytą, ir už tuos žmonės, kurie vis dėlto įsivėlė į tokį nusikaltimą ir taip apsunkino savo likimą, savo sąžinę, savo gyvenimą, taip apsunkino tokią nuodėmę ir į skausmą įstūmė daugybę to nužudytojo žmogaus artimųjų. Ir dėl to, na, tame skausme galbūt irgi yra galimybė netgi irgi Dievo numatyta, kad vis dėlto žmonės atrastų Dievą, atrastų tikėjimą, atrastų vertybės kažkokias, atrastų vienas kitą. Kiek kartų tenka girdėti apie tai, kad kažkokia skaudi, labai skaudi nelaimė sutelkė žmonės ir paskatino visai kitaip žiūrėti gyvenimą. Tai čia yra ta tokia sunkios situacijos, tarsi tokia geroji žinia, kad tai yra irgi proga kažkam, šansas kažkam. Tai va, ta prasme, Dievas net ir per nuodėmes kartais mus šaukia, kad ir per skaudžias, labai sunkias nuodėmes, per nusikaltimus, irgi juose Dievas irgi kažkokiu būdu nori kažką pasakyti, jeigu nesustabdo, leidžia, kad tai vyktų, vadinasi, jis tai gali panaudoti kažkam geram. Ne tam, kad visai mus sumurgdytų, bet kad duotų kažkokį naują perspektyvą, naują žinią duotų mums. Net ir jauno žmogaus nužudimas, ką gali reikšti parapiečiui, kuris dalyvauja jo laidotuvėse, ką gali reikšti, kad visada žmogau būk pasiruošęs iškeliauti šito pasaulio, neturėk sunkios nuodėmės, neturėk kažkokių nuoskaudų kitiems žmonėms, bet visada būk pasiruošęs, nes tu nežinai, kada tavo gyvenime bus padėtas taškas, nežinai, ar nelaimė kažkokia įvyks, ar kažkoks nusikaltimas, ar dar kažkas, ir tu gali būti to įvykio centre, va, tai visada būt pasiruošus reikia ir branginti tuos žmonės, kurie yra šalia, branginti tikėjimą ir branginti gyvenimą ir nedaryt klaidų, nesvarstyti, kad ai, pasensiu, ištaisysiu, ai, vėliau padarysiu, pataisysiu. Gyvenu dabar ir dabar reikia atsiversti, dabar palankus metas, dabar reikia išnaudoti kiekvieną akimirką galimybę tą, ką galiu padaryti. Tai taip pakomentuotume šitą, šitus klausimus.
Aš dar norėčiau priminti apie katekizmo mokymą, apie individualų į teismą ir visuotinį teismą, kad po mirties žmogus išgyvena individualų į teismą. Ir tas pasišaukė taip pat reiškia ne tai, kad Dievas pasišaukė, kad atėmė žmogui gyvybę. Mes dažnai taip suprantam, kad jeigu Viešpats pasišaukė, va, atėmė gyvybę. Ne, žmogus numirė, dėl ligos numirė, dėl senatvės, atėjo laikas, nužudė kas nors nedaug Dievę. Ar netgi, jeigu ir nusižudo, Dievas pasišaukė į savo teismą, pirmiausia, yra tas teismas, stojam Dievo akivaizdu. Aišku, teismą vėlgi, kaip mes dažnai įsivaizduojam, kaip tokia jau pagal mūsų patirtį, žemišką teismo patirtį, bet Dievo teismas visą laiką, neužmirškim, jo gailestingumo kontekste, kad yra susijęs su jo gailestingumu, bet čia būtų jau kitas klausimas. Taigi, jeigu sakoma, kad čia greičiausiai ne per homiliją galbūt tai buvo sakoma, bet laidotuvių tekstuose yra tokie žodžiai, kad Dievas jį pasišaukė arba priimki kuris tave pašaukė, Viešpats te priima tave, kuris tave pašaukė jam žinai į polisį, tai mes meldžiam iš tikrųjų, kad vat, tas teismas tikrai būtų įgyvendintas. Mes laukiam Dievo teismo kaip tikinti žmonės, mes laukiam ir to visuotinio teismo, nes tikinčiam žmogui Dievo teismas reiškia amžinai gyvenimą, reiškia išgelbėjimą, reiškia išlaisvinimą iš blogų, iš nuodėmės ir naują gyvenimą, amžinai gyvenimą. Tad, štai su kokia nuotaika tikinti žmogus artinasi prie Dievo teismo. Aišku, tai yra ir baisu, nes tai yra nežinomybė, mes nesam matę Dievo, stosim jo akivaizdon. Ir tai kelia baimę, tą siaubą tokį. Ir mes matysim Dievą, ir jis bus siaubingai gražus. Tas tremendum, toksai, kad, nu, toks nuostabus, siaubingas, mums net nepakeliamas turbūt grožis Dievo. Ir gal Dievas dėl to įsikūnija, kad mums būtų prieinamas, kad pripratintų mus prie savo šviesos, kad mes per tikėjimą, per maldos gyvenimą priprastume po truputį prie to šviesos, kurios akivaizdon stosim, kai numirsim. Tai va tas pasišaukė, tai reiškia jau į teismą, kai žmogus numiršta ar kokiu nors būdu, galbūt ir tai galima, taip galima būtų aiškinti va, tą pasakymą liturginių tekstų, kur sako laidotuvėse tekstai, kad Viešpats pasišaukė. Tai nereiškia, kad numarino, bet kai žmogus numirė, tada pasišaukė į savo teismą. Mums paskambina.
Danutė iš Kaišiadorių.
Galiu kalbėti?
Prašom, Danutė, garbėsiu Kristui.
Garbėsiu Kristui.
Amžius, amen.
Norėčiau paklausti jūsų, nes kada tik tai atsigulu visada užmiegu, kada vakare būna 24 valandą rožinis, bet visada prieš rožinį prabundu, bet jau gulėdama persižegnuoju, gulėdama išklausau, bet būna tokių ir valandėlių, kad ir jau galo ir nežinau, užmiegu. Tai čia vienas klausimėlis, antras klausimėlis irgi gailestingumo vainikėlė. Kad jau tik tai prabundu ir galvoju, atmerksiu akis ir pamatysiu, bus 3 valandos, taip ir yra. Atmerkiu akis ir 3 valandos ir jau radijai gailestingumo vainikėlis. Irgi klausau gulėdama ir norėjau jūsų paklausti, ar čia man reikia keltis atsisysti, ar mane nuodėmė gulėdama klausyti. Labai ačiū.
Ačiū, Danutė, kad paskambinot. Pirmiausia, noriu tikrai pasidžiaugti štai ir to jūsų liudijimu. Ir ne vieną liudijimą esu girdėjęs, kad dėka Marijos radijo klausytojai įgyja tam tikrą regulą, tam tikrą netgi dienotvarkę pagal Marijos radijo maldų laiką planuoja savo dieną, taip kaip vienuolynė, kad ir atsiranda gyvenime tam tikra tvarka, kuri duoda daugiau ramybės ir džiaugsmo ir įprasmina kasdienybę. Ir ką jūs kalbat, gerbiama Danutė, tai tikrai tikėtina, kad jūs atsibunda tuo metu, kada esate įpratus tuo laiku melstis. Tai tikrai čia tam tikras ritmas matyti jau yra jūsų kasdienybei. Na, o kaip tikrai ne vieną kartą paklausė, kad tai mūsų klausytojai, nu, ar galima štai su Marijos radiju melstis atsigulus, jeigu naktį atsibundi, kunigė Sauliau?
tai, sakyčiau, jūs nesiekėt nei išniekinti, nei kažkaip pasišaipyti, nei atsainiai nežiūrėti tą maldos gyvenimą. Tai yra nuostabu melstis ir sėdint, ir stovint, ir klūpinti, net ir gulint galima melstis. Čia nebus jokios nuodėmės, jokio nusižengimo. Jeigu tai padeda žmogui jaustis kaip Dievo glėby, kaip Dievo delne ir tokia ramybė, paguoda jaustis ir kartais net patariama prieš miegą, net ir kai žmogus ypatingai pavargęs yra, tiesiog galva padedant pagalvės ir tuo metu prieš miegą kažką prisiminti iš tikėjimo srities ir iš maldos gyvenimo kažkokią maldą melstis ir į Dievo poilsį panirti. Šiaip tai, jeigu jūs norite išlaikyti tam tikrą budrumą, tam tikrą tokį dėmesį ir esat sunkiai nesirganti žmogus, tiesiog nekamuoja jūs kažkokios lygos ir jeigu galite atsisėsti, tai tikrai rekomenduotina tą padaryti. Tai tada tikrai jūs galėsite sekti savo protu, savo širdim maldos eigą ir tada netaip miegas, nes kai atsigulu į lovą ir galva padėta ant pagalvės, tai labai didelė tikimybė, kad užsnūsiu. Jeigu žmogus pavargęs ar dėl sveikatos negali sekti, negali sėdėti, negali tiesiog kaip kitai būti, tai tiesiog tas buvimas lovoje yra įmanomas. Bet jeigu norite sekti protu ir tiesiog neusnūsti, tai patartina vis dėlto negulėti. Bet jeigu gulite ir užmiegate, tai nereikėtų dėl to labai pergyventi. Meldžiasi kiti žmonės už jūs ir jūs tiesiog tokia ramybė, palaimos būsena, pagoda tokia patirėte ir nugrimstate tokį polisį, tokia ramybės būsena. Tai dėl to per daug nepergyvenkite.
Ačiū, Danutė, kad paskambinote. Štai toks klausimas. Kristaus posakis, kam ieškote gyvųjų tarp mirusių? Kaip suprasti? Štai toks klausimas, aš norėčiau patikslinti, kad tai nėra Kristaus posakis, bet pacituosiu iš švento rašto, kad Evangelija pagal Luką štai rašo. Pirmąją savaitės dieną rytų brėkštant moteris atėjo prie kapo, nešdamosi paraštus tepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusius vidun neberado viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo, ką daryti, bet štai prisertino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moteris išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo. Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Moteris sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė vienuolikai ir visiems kitiems. Tai buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija. Jos ir jų draugės papasakojo tai apaštalams. Tas pranešimas jiems pasirodė esą tuščios šnekos ir jie moterimis netikėjo. Vis dėlto Petras pašaukęs nubėgo prie kapo, žvilgtelėjo pasilenkęs ir pamato tik tai drobulės. Jis grįžo atgal, be galo stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę. Taigi čia apie Jėzų vyrai baltais spindinčiais drabužiais sako, kam ieškote gyvojo tarp mirusių? Kaip suprasti, klausia šį pasakymą.
Taigi tai ne Kristaus žodžiai, o dviejų vyrų spindinčiais drabužiais. Kaip tradicija sako, angelai tiesiog buvo prie tuščio kapo ir pasitiko moteris atėjusias prie kapo. Tai klausimas labai toks, sakytume, suprantamas ir labai aiškus atsakymas, kad Kristus yra gyvas, atėjo jo aplankyti kaip mirusio, bet angelai tokiu būdu praneša žinę, kad Jėzus yra gyvas, nėra mirusiųjų buveinėje, kape, bet jis prisikėlęs, jis gyvena, jis yra tarp gyvųjų ir neša žinia apie gyvenimą, ne apie mirtį. Ir nėra prasmės gilintis jau į Kristaus mirties aspektą ir apraudoti jo kaip mirusio, bet jį sutikti gyvą, prisikėlusi. Tai yra kvietimas. Ir tie du vyrai yra neveltui minimi, nes pagal švento rašto istoriją, pagal tų laikų tradicija tik tai du vyrai galėjo būti tokie rimti patikimi liudytojai, jog tas įvykis yra tikras, apie kurį jie liudyja. Tai vadinasi, dviejų žmonių, dviejų asmenų buvimas prie Kristaus kapo, dviejų liudytojų buvimas yra kaip tik aiški nuoroda, jog tai yra tikras faktas, priimtinas faktas apie Kristaus prisikėlimą, kad tai nėra kažkieno vieno vizija ar išgalvotas dalykas, bet du asmenys neša žinia apie tai, kad Kristaus yra gyvas, jis prisikėlė, nepasiliko mirusiųjų karalystėje. Ir tas liudijimas yra pateiktas būtent moteriai, moterims, kurios ateina prie kapo, o pagal tradiciją moteris negalėjo būti patikima liudytoja ir tiesiog negalėjo jo žinia būti priimama labai patikimai. Tai kaip tik tas moterų skelbimas apaštalams žinios apie prisikėlimą, kaip tik ir rodo, kad tai tikrai įvyko, nes jeigu būtų tai kažkaip suklastota, būtų kažkaip norėta pagražinti, padailinti, tai nebūtų pasirinkta pranešti, jog būtent moterims pasirodė tie du vyrai, būtent moteris neša prisikėlimo žinę. Tai kaip tik tai liudija tokia detalė, kad vis dėlto net būdavo einama prieš to meto net ir tokios papročius, tradicijas, bet kita vertus tie du vyrai kaip tik tai ir pabrėžia, kad jų buvimas šventam rašte, jų liudijimas, kad tai yra tikras dalykas.
Ačiū, mums paskambino.
Rima iš Rokiškio.
Prašom.
Noriu pasiklausti. Buvo kalbama apie grigalinės mišės. Sakykite, prašau, ar aš galiu sakyti grigalinės mišės už save pačią ir už savo gyvus vaikus?
Pagal tradiciją grigališkos mišios yra užsakomos už mirusių žmonės iš esmės. Pagal tą seną tradiciją, seną paprūtį, ateinantį nuo popiežiaus Grigaliaus laikų. Matot, truputį yra pavojus, kai mes norim užsakyti labai daug mišių už kažką tokie, įsivelia truputėlį tokia buhalterija, toks skaičiavimas, tarsi mes netikėtume mišių gale. Tokia, va, ir paprastai tos vienos mišios yra pakankamas ir labai reikšmingas ir labai svarbus dalykas. Ir mes, taip sakant, kartais norėdami kažkaip Dievą čia perkalbėti, Dievą priremti prie sienos, iš pagalbos didesnės išprašyti, užsakom kelias mišias, keliolika, ten skirtingose bažnyčiose visokių žmonės sugalvoja tokių prietarų ir tradicijų laikosi, bet tai truputį kalba apie tokią abejonę gal mūsų mišių gale, mišių jėga, apie tai, kad mes tikrai vienose mišiose galim malonių didelių paprašyti Dievo ir sulaukti savo ir kitiems. Tai tada gal kiltų klausimas, o kodėl tos grigališkos mišios sugalvotos, kodėl jos atsirado. Tai kaip minėjom, tai buvo popiežiaus Grigaliaus tokia nuostata melstis už tą iškeliavusį vienuolį, kuris tikėtina nesilaikė įžadų, bet 30 dienų pasirinkta todėl, kad tuo metu galiojo tokia, ir dabar dar mes tą tradiciją turim, reiškia melstis 30 dieną po mirties metinėse, po žmogaus mirties, tai tarsi iki tos dienos, kada prisimenamas mirusis žmogus nepertraukiamų būdų tęsiama ta maldos tradicija nuo jo laidotuvių dienos iki tos 30 dienos minėjimo, kai vėl prisimenama žmogaus iškeliavimas. Bet tai vėlgi tas toks skaičiavimas 30 dienos, 9 metinių, truputį atėjęs irgi dar iš senesnių iki krikščioniškų laikų, kai buvo taip pat prisimenama ta laidotuvių diena, iškeliavę žmogus, tai galima sakyti tokia inkulturacinė tradicija, persmelktas paprotys ir tam skaičiavimui nereikėtų per daug didelio dėmesio tokio sutelkti. Iš esmės, meldžiamės už žmogų, pavedam jį Dievo gailestingumui, prašom pagalbos. Ir sakyčiau, čia Lietuvoje ypatingai maldos užmirusius, tai yra ne tik, kad už juos, bet yra proga ir gyviesiems truputį tikėjimą auginti, truputį tikėjimą puoselyti. Tai dėl to bažnyčia ir palaiko tą tradiciją, ne tik, kad meldžiasi užmirusius, bet kartu yra ir pamokslas, ir žinia, ir apeigos kartu taip rengiamos, kad būtų ir gyvieji įtraukti, ir žinia skiriama ir gyviesiems, kad jų tikėjimas auktų. O už save melstis, tai tikrai galima ir vienose mišiose užsakyti mišes, ir už save, už atskirai galbūt už artimuosius kitas mišes, bet sakyčiau, vienų mišių tikrai pakanka tą padaryti, ir ypač tuo Velykų laiku tinka tą daryti.
Ačiū. Štai toks klausimas. Jolanta iš Marijampolės rašo: esu karitietė. Kiek reikia padėti žmogui, kuriam jo buvo daug kartų padėta, bet jis ir toliau veltėdžiauja? Ar reikia rūpintis žmogumi, kuris nieko neveikia, tik žiūri televiziją, rūko ir išgerinėja? Yra lopinėlis žemės, bet jis net nesiruošia sodinti bulvių, o paskui žiemą neturi ką valgyti. Aktualus klausimas, kai ypač kviečiam daryti gailestingumo darbus ir... Taip. Tokioje situacijoje, dažna situacija.
Nu, matot, mes dažnai padėdami, darydami gailestingumo darbus, tikime, kad manome, svarstome, kad ta žmogus, to jau pat prieėmęs tą mūsų pagalbą, jis tiesiog ims ir pasikeis. Vis dėlto, matot, dažnai tie vargšai, kurie yra priklausomi nuo alkoholio, priklausomi nuo kitų kažkokių kenksmingų įpročių, jie praradę yra taip pat ir tokius darbo įgūdžius, socialinius įgūdžius. Jie paskui nesugeba, nemoka per ilgesnį laiką atlikti net elementaraus darbo, apsitvarkyti apie savo namus, sutvarkyti savo kambarį. Ir man teko yra patarnauti tokiems žmonėms priklausomų asmenų namuose, tai juos ten moko tiesiog elementarių įgūdžių, ir dantis valytis, ir indus susiplauti po maisto, po valgio, ir kambarį išluoti, išsiplauti. Tiesiog pradeda nuo labai paprastų dalykų. Tai sakyčiau, neturėkit iliuzijos, kad jūs padedat ir tas žmogus tiesiog, na, labai jau sąmoningai sakys: ačiū, man nereikia pagalbos, aš dabar jau pats kabinsiuos. Tai, žinot, labai mažai tikriausiai kas taip to pagalbą priėmė, taip nutarė. Sakyčiau, reikia kažkiek žmogumi rūpintis, bet galbūt reikėtų kartu su juo eiti pabandyti pasodinti tas bulves, galbūt kartu eiti sukasti, paprašyti, kad jis kartu padėtų, pasakyti: aš tau duosiu sėklos, einam kartu pasodinsim tas bulves, galbūt einam kartu nuravėsim, žiūrėk, kokios gražios bulvės, einam kartu patręšim, nurinksim koloradą, einam kartu, ačiū tau, kažkaip vat, irgi nėra dar jokios garantijos, kad jis jau pats savarankiškai tą darys, bet kartu su juo daryti. Kartais ta pagalba, žinot, žmogui nėra tik tai duoti gatavus produktus ar ten už jį sutvarkyti kažką, bet kartu su juo kažką daryti, imti ir daryti kažką kartu su juo. Tai taip yra, kad mūsų tie vargšai, silpnieji žmonės, jie yra praradę tuos įgūdžius, jie nemato prasmės, jo labiau, kad jeigu sulaukia pagalbos, tai ką man sodinti tas bulves. Bet vis tiek tokiam žmogui reikia skirti dėmesį, kalbėtis, padėti ir pratinti prie darbų, pratinti, pakviesti į talką, į savo galbūt daržą, jeigu įmanoma, kad jūsų daržė kažką padėtų, paskui žmogui atsilyginti ar tais pačiais produktais, ar kažkokia kita pagalba, ir pagirti, paskatinti tokį žmogų kažką daryti. Ir čia yra ilgas procesas, žinot, ilgas procesas, ir tiesiog neturėkit tokios iliuzijos, sakyčiau, kad žmogus labai greitai pasikeis. Tai mažai kam pavyksta pakilti iš tų priklausomybių, ir iš tinginystės yra taip pat labai sunku kilti, taip sakyčiau. O padėti įvairiais būdais reikia, ypač skiriant dėmesį ir bendradarbiaujant su kitu žmogumi.
Mums paskambino
Bronė iš Ratnyčios.
Prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Amžius amen.
Noriu paklausti, pagal 10 Dievo įsakymų katalikas privalo švęsti sekmadienius, išklausyti šventąsias mišes, dalyvauti Eucharistijoje. O pas mus verčiama sekmadieniais tiesiog didėjo oligarkai prekybos centruose verčia žmonės dirbti. Tai kam didesnė nuodėmė? Ar tam, kuris priversta sėdi už prekystalio arba kasoje, ar tam, kuris aplanko bažnytėlę ir eidamas iš bažnyčios eina į tą pačią parduotuvę dar ko nors nusipirkti. Aš šito nesuprantu. Europos Sąjungoje valstybėse dorose tai yra šeimadienis, sekmadienis, kad žmogus galėtų įleisti pagal savo valią, o pas mus visur yra prievarta. Arba aš nesuprantu, paaiškinkit man.
Taip, jūs labai teisingai svarstote ir tikrai labai aktualus klausimas. Sakyčiau, tikrai tam žmogui yra nuodėmė, kuris eina apsipirkinėti, yra didesnė, sakyčiau, nes tas, kuris dirba to įstaigoje, gal jis neturi darbo, jis neturi pasirinkimo didelio, jį tiesiog darbdaviai verčia dirbti, galbūt ir didesnį atlyginimą moka, nes kitaip tas žmogus priverstas dirbti, kitaip galbūt jam sunkiai sekas pragyventi. Tai, sakyčiau, tikintiems žmonėms nereikėtų sekmadienį eiti apsipirkinėti, va tokia būtų išeitis, o tas, kas priverstas dirbti, tai jam nėra tokios nuodėmės, nes jis tai daro ne dėl savo tokio pasirinkimo, va, o dėl to, kad darbdaviai yra taip patvarkę. Daugiau turim tokių žmonių, kurie dirba sekmadienį, tai ir būtinosios pagalbos tarnybų darbuotojai ir visokių įstaigų budėtojai, sargai, tai jie...
Marijos radio operatoriai.
Taip, dirba tomis dienomis ir
patarnauja
kitiems. Tai matot, sakyčiau, prekybos reikalas svarstant reikėtų patiems žmonėm turėti tokį sąmoningumą ir taip susiplanuoti savo laiką, kad sekmadienį nereikėtų eiti į parduotuvę. Nereikėtų. Arba jeigu eina į parduotuvę, tai nepirkti bent jau tų masinių pirkinių, jeigu tu pristigai ten duonos kepaliuko, ar ten pristigai pieno, ar ten dar kažkokios smulkmenos, tai suprantama, bet kartais sekmadienį matyti didžiuliai vežimai, kai žmonės krauna viską iš tų lentynų, to tą, ką galėtų padaryti kitom dienomis, arba šeštadienį, ar penktadienį, ar vidury savaitės. Tai, sakyčiau, būtų toks patarimas. Tai labai gerai, kad tą suprantate ir pasakykite ir kitiems, kad neitų sekmadienį į parduotuves, nes tai yra proga neapsunkinti ir kitų žmonių ir pačiam, negalvoti apie tos būtinius dalykus, bet pabūti su šeima, aplankyti kitus žmonės, galbūt kažkam patarnauti, padėti ir pabūti tiesiog tokioj maldos dvasioj tą dieną, paskaityti šventą raštą, paskaityti kokią knygą, pailsėti galų gale, kas sunkiai dirba, bet nuo to vartojimo, tokio pirkimo ir kitų žmonių apsunkinimo susilaikyti.
Čia būtų tikrai galimybė, viena iš tų galimybių, ką šventas raštas sako, nesekite šiuo pasauliu, būt kitos dvasios, kitokio stiliaus, kitokio gyvenimo būdo žmonėmis pagal Kristaus mokymą. Aha, dabar taip. Dar toks vienas, čia gal net neklausimas, bet prisidėjimas prie mūsų atsakymų, nes net du klausimai buvo apie sielą ir dvasį ir labai įdomus toksai pasidalinimas rašo mums Marija iš Kauno, Marija, Danutė iš Kauno, ji rašo, močiutė sakydavo, siela žmogaus gyvastis, ji po mirties išnyksta, dvasia dieviška kibirkštis, iš Dievo gaunam ir vėl pas jį grįžta po mirties.
Sakyčiau, žmogaus gyvastis neišnyksta, mat gyvybė irgi yra Dievo
tas... Bet gal čia apie tą fizinę gyvastį?
Taip, kalbama. Apie fizinę, bet jinai yra Dievo vat, įkvėpta ir mes tikim, kad viskas keliauja pas Dievą, viskas, niekas žmoguje nenyksta, net ir mūsų kūnas nepranyksta, yra šventosios dvasios šventovė ir žmogaus kūnas prisikels, prisikelsim, nors ir kaip mūsų kūnas suyra, į dulkes pavirsta, bet Dievų vienam žinomu būdu iš dulkių viešpats mus prikels, tokie kokie mes buvome, mes galėsim vienas kitą atpažinti ir tiesiog mes branginam viską, kas yra žmoguje, ir kūną, ir sielą, ir dvasią, nes tai yra amžina, tai kas sukurta, Dievo perkeista bus.
Mums paskambino.
Pranciškus iš Šilalės.
Prašom.
Norim tokia, aš labai, čia man biškai aparatas blogai veikia, taip. Norėjom tokį dalyką paklausti. Prieš porą dienų ar prieš dieną matėm per televiziją, kaip sudegė Ignalinos rajone esanti Ceikinių ar Ceikinių bažnyčia.
Ceikinių bažnyčia, taip.
Ir va, ir dabar taip radom parašytą vakarykščiam 21 amžiuje tokį sakinuką. Taip, visiškai sveika liko tik zakrastyje, zakrastyjos vieta, kur stovėjo spinta su saugoma šventos Agotos duona.
Taip.
Ar tai nėra dar vienas stebuklas Lietuvoje? Ir gal plačiau apie Agotos duoną, anksčiau buvo labai vertinam, dabar kažkaip ir primiršta, tiek norėjusi.
Ačiū, Pranciškau. Kaip tik klebonas ir liudija šitas stebuklas šitos bažnyčios, kad tikrai tai buvo.
Taip, nu, sakyčiau, Agotos duona žmonės vertina labai brangina ir nėra sumenkusi jos reikšmė. Nu, matot, kalbant apie tokius pašventintus dalykus, kaip Agotos duona ar ten panašius dalykus, bažnyčiose šventinamos žvakės ir kitas sakramentalijas, yra toks truputį pavojus, kad mes tokį maginį mąstymą savydieksim, kad daiktai saugo, daiktai, o vis dėlto saugo Dievo globa, Dievo vis dėlto malonė tokia, ir tas pašventintas daiktas yra tik tai ženklas, kvietimas prašyti Dievo pagalbos. Nu, taip, jeigu ten liko spinta su ta duona, tai nu, mums toks iškalbingas ženklas, ir vis dėlto, kad tai Dievas panorėjo, jog vat, būtų sveika bažnyčios ta dalis, ta pašventinta sakramentalija, bet kiti vertingi daiktai pašventinti sudegė kažkodėl. Žinot, reikia šventinti Agotos duoną ir pasitikėti Dievo globą ir prašyti Dievo globos per šventos Agotos užtarimą, bet vis dėlto atsakinga vis dėlto ir patiems rūpintis saugumu, sakyčiau, ir savo namų, ir bažnyčių, ir žinot, ir su tikėjimu prašyti Dievo pagalbos, sakyčiau, reikia visais frontais mums darbuotis, kad tų nelaimių būtų išvengta, štai taip pakomentuočiau. Ir dėkokim Dievui, kad turim priemonę saugotis nuo gaisrų, bet matot, reikia taip pat ir žmogaus atsargumo ir taip pat nu, visose srityse tiesiog tokio dėmesio, kruopštumo ir pastangų, kad išvengtume nelaimį.
Ačiū. Dar vienas klausimas, nežinau, ar mes galėsim jį atsakyti, bet perskaitysiu. Remis iš Kauno rašo: kodėl žmogus nori nusižudyti pavasarį? Gal tai lemia pavasaris, oro pasikeitimas, apie tėtį šneku?
Taip, man teko taip pat bendrauti su psichologais, su psichoterapeutais įvairiais klausimais, įvairiose srityse. Tai iš tiesų pastebimas tam tikras toksai žmogaus vis dėlto jautrumas, psichologinis jautrumas rudenį ir pavasarį, kai tikrai keičiasi orai ir žmogaus psichika kažkaip taip pat turi prisitaikyti prie gamtos pokyčių, prie tų trumpėjančių arba ilgėjančių dienų. Ir tai jautresnis žmogus, ypač tas, kuris turi tam tikrų psichologinių problemų, ne visada lengvai prisitaiko prie tų gamtos pokyčių, prie tų ritmo kito. Tai, sakyčiau, reikėtų būti su tuo žmogumi ir nu, leisti jam kalbėti, leisti jam pajusti, kad jis yra priimamas, kad jis mylimas, kad jis yra svarbus, jį aplankyti, duoti jam truputį užimtumo įvairaus, pagirti žmogų už tai, ką jisai padaro, atlieka ir leisti jam būti tokiu pilnaverčiu žmogumi, domėtis jo gyvenimu ir kad jis domėtųsi įvairiais dalykais ir kad neužsidarytų, neliktų vienas su tomis niauriomis mintimis, bet kaip tik tai padėti džiaugtis gyvenimu, padėti džiaugtis vertybėmis, kurias ta žmogus turi. Tai tokia pagalba, bet iš tiesų pastebimas dažnai vat, keičiantis metų laikams, na, tų jautresnių žmonių tam tikras toks sunkumas, tai tikrai reikia padėti tiem žmonėm palaikymu, dėmesiu ir pagalba.
Marijos radio eterė trečiadienį 17:20 yra laida Gyvybės medis ir kartą per mėnesį yra kalbama savižudybių tematika. Laida veda psichologė daktarė Vaiva Klimaitė. Tad kviečiu ir archyvose pasiklausyti laidų šią temą.
tikrai labai geros laidos, net jas kartais per aktualijų laiką pakartojama, kad kitų laikų žmonės išgirstų svarbę žinę. Ir gerbimas Remi, aš jūsų klausimą taip pat persiunčiau psichologijai daktarei Vaivai Klimaitį, kuri veda šią laidą, galbūt gyvybės medžio, kurio ją nors laidoje gal plačiau jie atsakys, tikėkimės, ir kviečiu klausytis gyvybės medžio laidos. Ten galite išgirsti išsamesnių atsakymų. Malonus klausytojai, jau šiandien laidą Klaus drąsiai baigiame. O šioje laidoje su jumis bendravo Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas kunigas Saulius Bužauskas. Dėkuoju, kad atvykote iš Vilniaus.
Ačiū Jums.
Taip pat su jumis buvo aš ir aš kunigas Gintaras Blužas. Prie pulto dirbau, jūsų skambučius priėmė mūsų operatorė Inga Ramanauskienė. Atsisveikiname su jumis trumpam. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.